Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan keberhasilan pembangunan Papua ditentukan keamanan kondusif. Penembakan massal terjadi lagi di Amerika Serikat. 5 orang tewas. Bersama saya Indah Herdiani, inilah berita selengkapnya. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menekankan kondisi keamanan yang kondusif turut menjadi penentu dalam keberhasilan percepatan pembangunan di tanah Papua. Ia mengatakan telah menginstruksikan aparat TNI, Polri untuk menggunakan pendekatan yang humanis, mengedepankan upaya dialogis dan tanpa menggunakan kekerasan. Hal itu dikatakan Wakil Presiden dalam sambutannya di acara Deklarasi Damai Papua secara daring dari Jakarta, Rabu. Deklarasi Damai Papua digelar oleh Lembaga Masyarakat Adat Papua bertepatan dengan hari lahir Pancasila yang diperingati pada 1 Juni. Sambutan dan arahan Wapres tersebut disaksikan warga Papua yang mengikuti acara deklarasi dengan sangat antusias melalui konferensi video di lapangan pendidikan Wamena. Ma'ruf Amin berterima kasih kepada LMA Papua yang telah menginisiasi acara deklarasi tersebut. Ia juga mengapresiasi tokoh adat dan kepala suku dari berbagai wilayah adat se-Papua yang turut hadir dalam acara tersebut. Berita selanjutnya. Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dante Saxono Harbuwono mendorong industri farmasi nasional untuk terus berinovasi dalam rangka mengembangkan fitofarmaka yang telah terbukti khasiat dan manfaatnya melalui uji klinis dan praklinis. Dante Saxono Harbuwono melalui keterangan pers yang diterima di Jakarta Kamis mengatakan obat modern asli Indonesia, fitofarmaka, hasil riset dan inovasi saintis anak bangsa telah diimplementasikan oleh pemerintah melalui peluncuran formularium fitofarmaka pada Selasa lalu. Dante mengatakan fitofarmaka yang merupakan produk lokal Indonesia akan terus dikembangkan sebagai upaya mencapai kemandirian yang lebih kuat di masa mendatang. Menurut Dante, Indonesia harus belajar dari pengalaman menghadapi pandemi COVID-19 agar tidak mengalami kelangkaan obat. Ia berharap obat fitofarmaka bisa menjadi salah satu kunci mempertahankan kemandirian dalam pengobatan secara nasional. Berita terakhir dari dalam negeri, Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia telah menyetujui pembiayaan sebesar 224 juta dolar Amerika atau sekitar 3,13 triliun rupiah untuk Indonesia Mass Transit Project. Proyek ini bertujuan membantu peningkatan mobilitas urban dan aksesibilitas di kota-kota kunci. Program bantuan ini nantinya juga bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan terkait pengembangan sistem angkutan massal di Indonesia. Demikian dikatakan Country Director Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Satu Kahkonen, dalam pernyataannya di Jakarta Rabu. Kahkonen mengatakan hampir 60% PDB Indonesia berasal dari perkotaan, menjadikan mobilitas di wilayah ini sangat penting bagi daya saing perekonomian. Oleh karena itu, nantinya proyek ini akan fokus untuk membiayai sistem angkutan cepat bus atau bus rapid transit di wilayah metropolitan Medan, Sumatera Utara, dan Bandung, Jawa Barat yang terpilih sebagai kota percontohan berdasarkan kesiapan dan kelayakan. Kita beralih ke berita luar negeri. seorang pria bersenjatakan senapan dan pistol menewaskan 4 orang di dalam gedung klinik Natalie di Tulsa, Oklahoma, Rabu, sebelum menembak dirinya sendiri dalam serangkaian penembakan massal terbaru. Demikian keterangan Wakil Kepala Polisi Tulsa Eric Dalglish kepada wartawan dikutip Reuters. Polisi di Tulsa mengatakan mereka mencoba untuk menentukan identitas tersangka yang mereka perkirakan berusia antara 35 dan 40 tahun dan belum memiliki rincian motifnya. Gedung Natalie berisi kantor dokter termasuk pusat ortopedi, kata Dalglish. Ia menambahkan, ia yakin para korban termasuk karyawan dan pasien. Berita selanjutnya, otoritas Tiongkok menolak protes yang dilayangkan pihak Filipina terkait larangan mencari ikan di wilayah perairan Laut Cina Selatan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Xiao Lijian, di Beijing, Rabu mengatakan tidak dapat menerima tuduhan yang tidak beralasan dari Departemen Luar Negeri Filipina. Menurut dia, Tiongkok mengimplementasikan moratorium pencarian ikan di Laut Cina Selatan selama musim panas sebagai hal yang normal dalam melindungi sumber daya hayati kelautan. Dikatakan ini juga sejalan dengan hukum laut internasional, termasuk UN Clause, sehingga Tiongkok tidak akan menerima tuduhan Filipina. Departemen Luar Negeri Filipina Senin 30 Mei mengajukan protes kepada Tiongkok atas moratorium pencarian ikan. Tiongkok dan Filipina adalah negara yang terlibat sengketa di wilayah Laut Cina Selatan. Berikutnya berita dari Turki. Menteri Dalam Negeri Turki, Süleyman Soylu, Kamis mengatakan jumlah warga Suriah yang kembali ke negaranya sejak 2016 telah melampaui 500 ribu orang. Setelah operasi anti-teror Turki yang melintasi perbatasannya di Suriah Utara, pembentukan daerah aman dan layanan publik yang berkelanjutan, terutama pendidikan dan kesehatan, Turki memfasilitasi warga Suriah untuk kembali ke negara mereka. Sejak 2016, Ankara telah meluncurkan 3 operasi anti-teroris yang berhasil melintasi perbatasannya di Suriah Utara untuk mencegah pembentukan koridor teror dan memungkinkan penyelesaian damai penduduk perisai Eufrat 2016, Ranting Zaitun 2018, dan Mata Air Perdamaian 2019. Berbicara di sebuah acara peresmian proyek Turki untuk membangun perumahan di Idlib, Soylu mencatat 503.350 warga Suriah telah kembali ke negara mereka sejak operasi perisai Eufrat. Menurut Soylu, proyek rumah berlanjut di 259 lokasi berbeda di Suriah Utara. Ia menyatakan sejauh ini pembangunan hampir 60.000 rumah telah selesai. Terakhir, kami sampaikan informasi dari WHO. Seorang pejabat tinggi di WHO memprediksi wabah virus corona di Korea Utara semakin parah, bukannya membaik. Meskipun negara itu baru-baru ini mengklaim bahwa COVID-19 melambat di negara tersebut. Pada konferensi pers, Kepala Kedaruratan WHO Dr. Mike Ryan, Rabu meminta informasi lebih lanjut tentang wabah COVID-19 dari pihak berwenang Korea Utara. WHO mengaku mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses ke data mentah dan situasi aktual di Korea Utara. Dilansir AFP, Mike Ryan mengatakan WHO belum menerima informasi istimewa tentang epidemi, tidak seperti ketika negara-negara dapat berbagi data yang lebih sensitif dengan organisasi dunia itu. Informasi itu diperlukan agar Badan Kesehatan Dunia itu dapat mengevaluasi risiko kesehatan masyarakat bagi komunitas global. WHO sebelumnya menyuarakan keprihatinan tentang dampak COVID-19 Korea Utara yang diyakini sebagian besar populasinya tidak divaksinasi. Sistem kesehatan negara tertutup itu juga rapuh, sehingga kemungkinan akan berjuang menangani lonjakan kasus yang dipicu oleh Omikron yang sangat menular dan subvariannya. Berita tadi mengakhiri Warta Berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Beranda Diplomasi kali ini mengangkat tema Indonesia dan Kolombia mengukuhkan kerjasama di berbagai bidang. Indonesia dan Kolombia berkomitmen meningkatkan kerjasama di berbagai bidang, antara lain politik, ekonomi, pendidikan, dan kepolisian. Hal ini disepakati dalam forum konsultasi politik kedua antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Kolombia yang berlangsung di Bogota, Kolombia, 24 Mei lalu. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu strategis yang telah dibahas pada konsultasi politik pertama. Pada pertemuan kedua ini, bahasan tersebut lebih dikukuhkan lagi menjadi komitmen untuk meningkatkan kerjasama di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertanian, pendidikan, serta kepolisian, khususnya dalam menanggulangi peredaran dan perdagangan narkotika. Kedua belah pihak juga sepakat untuk lebih memperkuat kerjasama di bidang kelapa sawit yang berkelanjutan. Indonesia dan Kolombia merupakan negara produsen kelapa sawit. Ketua delegasi kedua negara melakukan pertukaran naskah nota kesepahaman kerjasama di bidang pengawasan obat antara Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM RI dan Infima Kolombia sebagai payung kerjasama di bidang kesehatan. Hubungan Indonesia dan Kolombia memasuki babak baru dengan diluncurkannya program kerjasama Indonesia dengan negara-negara Amerika Latin dan Karibia atau INALAC pada 2019. Kolombia yang merupakan salah satu mitra penting Indonesia di kawasan Amerika Latin telah menunjukkan angka perdagangan dengan kenaikan yang signifikan, yaitu 174,06% pada tahun 2021 dengan surplus bagi Indonesia. Selesai acara pertemuan bilateral tersebut, Wakil Presiden Kolombia yang juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Marta Lucia Ramirez bertemu dengan delegasi Indonesia. Ia menyatakan sangat senang atas hubungan Indonesia dan Kolombia saat ini yang menunjukkan pada tahapan penting dan perlu terus didorong karena kedua negara sama-sama memiliki peran penting di kawasan. Dalam pertemuan tersebut, delegasi Indonesia dipimpin oleh Direktur Jenderal untuk Kawasan Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri, Dubes Ngurah Swajaya, sedang delegasi Kolombia dipimpin oleh Acting Wakil Menteri Luar Negeri Kolombia, Dubes Carlos Arturo Morales. Sekian Beranda Diplomasi.
Hari ini dalam sejarah. Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 2 Juni 1946, Referendum Institusional Italia. Referendum Institusional adalah sebuah referendum yang diadakan di Italia pada tanggal 2 Juni 1946 dan merupakan peristiwa penting dalam sejarah modern Italia. Hingga tahun 1946, Italia adalah sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Wangsa Savoia. Namun, Perdana Menteri Italia saat itu, Benito Mussolini, memberlakukan sistem fasisme dan menyeret Italia ke dalam Perang Dunia Kedua bersama dengan pihak Nazi Jerman. Referendum ini diadakan setelah kekalahan Italia dalam perang tersebut. Sebagian besar pemilih dalam referendum ini menginginkan sistem republik, sehingga Republik Italia didirikan pada tahun 1946. Beralih ke 2 Juni 1953. Elizabeth II dinobatkan menjadi Ratu Inggris. Ratu Elizabeth II merupakan kepala negara yang paling lama memerintah hingga saat ini. Dia naik tahta pada 2 Juni 1953 saat berusia 25 tahun. Upacara penobatan Elizabeth II digelar di Westminster Abbey, London, diwarnai pembacaan sumpah di hadapan para undangan, tamu negara, dan para pemimpin negara-negara persemakmuran. Elizabeth II menggantikan ayahnya Raja George VI yang meninggal dunia pada 6 Februari 1952 untuk menjadi kepala negara Inggris Raya dan negara-negara persemakmuran. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 2 Juni 1967. Kematian Benno Hennesorge dalam unjuk rasa menentang kedatangan Shah Iran di Berlin Barat.
Benno Nesork adalah seorang mahasiswa Jerman yang ikut dalam sebuah unjuk rasa pada 2 Juni 1967 di Berlin menentang kunjungan Syah Iran, Mohammad Reza Pahlavi, ke Jerman. Dalam unjuk rasa tersebut, ia terbunuh oleh seorang aparat kepolisian. Kematiannya menginspirasi didirikannya kelompok radikal Gerakan 2 Juni. Sebuah monumen mengenang kematian Nesork didirikan di Berlin. Di kampung halamannya di Hanover, namanya diabadikan pada sebuah jembatan yang melintasi Sungai Ihme sebagai penghormatan terhadapnya. Sekian hari ini dalam sejarah.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qawwi intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Apa mungkin iman kita yang berbeda?
Sampai jumpa di lain semesta.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Forum Youth 20 atau Y20, wadah dialog para pemuda dari negara-negara G20, diharapkan berkontribusi memperbaiki lingkungan hidup yang aman, inklusif, berkelanjutan, dan layak huni untuk semua. Pasalnya, potensi anak muda di dunia amat besar. Saat ini di dunia terdapat 1,8 miliar penduduk berusia 10 sampai 24 tahun. Sementara, sekitar 65 juta orang atau sekitar 28% dari jumlah penduduk Indonesia masuk dalam kategori umur tersebut. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dilansir laman indonesia.co.id Selasa mengatakan, generasi muda bisa menjadi aktor dan berperan aktif dalam menekan emisi gas rumah kaca serta memperkuat ketahanan iklim melalui keterlibatan aktif dalam agenda pengendalian perubahan iklim. Siti Nurbaya mengatakan, generasi muda adalah salah satu penentu keberhasilan dalam mencegah peningkatan suhu global. Indonesia, selaku pengampu presidensi G20 2022, menyuruhkan untuk setiap anggota G20 melakukan kepemimpinan dengan contoh, terutama dalam mengendalikan perubahan iklim. Agenda tersebut terkait dalam pemulihan global pasca pandemi COVID-19. Sementara itu, Co-Chair Y20 Indonesia 2022, Indra Dwi Prasetyo, menekankan pentingnya bertindak sekarang untuk menyelamatkan bumi. Menurut dia, cara manusia hidup di bumi selama ini perlu diubah, baik itu penggunaan sumber daya dan produksi limbah yang berlebihan maupun ekonomi linier. Sementara pelaksana tugas Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Joni Mardisal menambahkan, isu planet yang berkelanjutan dan layak huni harus menjadi isu yang lekat bagi anak muda. Oleh karenanya, diperlukan pembahasan lebih lanjut dan solusi konkret khususnya bagi anak muda.
Perjalanan membawamu bertemu denganku, ku bertemu kamu. Sepertimu yang ku cari, konon aku juga seperti yang kau cari. Ku kira kita asam dan garam, dan kita bertemu di belanga. Kisah yang ternyata tak seindah itu. Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kukira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah, kau aku jadi kita. Kasih sayangmu membekas, redam kini sudah, pijar istimewa. Entah apa maksud dunia tentang ujung cerita kita tak bersama. Semoga rindu ini menghilang, konon katanya waktu sembuhkan. Akan adakah lagi yang sepertimu? Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kukira takkan ada kendala, kukira ini kan kau melanjutkan perjalananmu. Ku melanjutkan perjalananku. Kukira kita akan bersama. Hati-hati di jalan.
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia. Kain endek Bali dijadikan souvenir khusus bagi delegasi Global Platform for Disaster Risk Reduction GPDRR 2022. GPDRR adalah pertemuan multi-stakeholders terbesar yang dikelola United Nations Office for Disaster Risk Reduction. Dalam perhelatan tersebut tercatat ada sekitar 6.000 peserta yang akan hadir dari 138 negara. Nantinya, inovasi kain endek sebagai buah tangan GPDRR ini akan hadir dalam bentuk tas gel, khas Bali, dan masker. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Uno berharap melalui perhelatan GPDRR, kain endek Bali bisa lebih mendunia dan terpromosikan secara luas. Endek adalah kain tenun tradisional Bali yang sudah digunakan sejak zaman dahulu. Endek berasal dari kata gendekan atau ngendek yang berarti diam atau tetap atau tidak berubah warnanya. Bentuk kain endek terdiri dari sarung, kain panjang, dan selendang. Sarung endek biasanya digunakan oleh laki-laki, sedangkan kain panjang dipakai oleh perempuan. Bentuk kain endek terdiri dari sarung, kain panjang, dan selendang. Sarung endek biasanya digunakan oleh laki-laki, sedangkan kain panjang dipakai oleh perempuan. Kain endek memiliki ciri khas lewat corak, motif, warna yang digunakan. Setiap simbol dalam kain endek syarat akan makna tersendiri. Kain ini banyak digunakan dalam upacara adat dan keagamaan di Bali. Motif tertentu juga hanya boleh digunakan oleh raja atau bangsawan. Beberapa motif yang dianggap sakral hanya boleh digunakan dalam acara keagamaan saja, seperti motif patra dan encak saji. Motif ini menunjukkan rasa hormat kepada sang pencipta. Motif-motif yang bersumber dari alam seperti flora dan fauna biasanya digunakan dalam kegiatan sosial maupun aktivitas sehari-hari. Ada pula motif yang bersumber dari tokoh pewayangan mitologi Bali. Masyarakat Bali memproduksi kain endek dengan alat tenun, bukan mesin. Pengrajin kain endek bisa ditemui di kawasan Karangasem, Klungkung, Puleleng, dan Jembrana. Sejak Februari 2021 lalu, masyarakat Bali mengenakan pakaian berbahan kain endek atau kain tenun tradisional itu setiap Selasa. Aturan tersebut diresmikan oleh Gubernur Bali Iwayan Koster untuk melindungi dan melestarikan tenun endek sebagai warisan budaya kreatif masyarakat Pulau Dewata.
lihat dia selangkah di depanmu. Jangan terdiam, jangan membisu, ungkapkan isi hatimu.
Betapa mata jelaskan
cinta, oh, di depan mata. Hangat senyuman disyaratkan, tak perlu ragu. Coba katakan, katakan, katakan dengan cinta.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan terus memacu inovasi berbasis teknologi dan digital di bidang pelayanan untuk mengimbangi perkembangan yang kian pesat dan implementasi Hospitable Spirit. Inovasi yang kali ini digulirkan adalah program Navigation in Digital World atau disingkat NADI World yang resmi diluncurkan pada 24 Mei lalu. Hospitable Spirit merupakan buah pemikiran bersama yang dirumuskan oleh para duta pelayanan publik di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang bermakna jiwa yang melayani dengan hati, ramah, hangat, bersahabat melalui penerapan senyum, salam, sapa, sopan, dan santun atau 5S secara konsisten. Program ini bertujuan agar segenap jajaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, baik di kantor pusat maupun di seluruh unit pelaksana tugas di daerah, dapat terus meningkatkan pelayanan publik yang prima sebagai wujud nyata memenuhi sasaran reformasi birokrasi. Oleh karena itu, menurut Direktur Kenavigasian Hengki Angkasawan, NADI World lahir seiring dengan semangat Hospitable Spirit dan kebijakan pemerintah menyikapi perkembangan teknologi digital serta perkembangan globalisasi dan terus berbenah melakukan peningkatan dalam penyelenggaraan tugas fungsi serta pelayanan publik.
Nadi World yang digagas oleh Distrik Navigasi atau Disnav kelas 1 Tanjung Priok merupakan salah satu inovasi di bidang kenavigasian yang bertujuan untuk mengawal keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim. Nadi World juga memudahkan pelaksanaan pelaporan, monitoring kinerja, dan kecepatan respon dalam penyelenggaraan sarana bantu navigasi pelayaran, serta pelayanan telekomunikasi pelayaran, khususnya yang berimplikasi pada penerima negara bukan pajak atau PNBP. Peningkatan pelayanan ini akan terus bergulir. Pengembangan dan penyempurnaan sistem pun dilaksanakan secara konsisten seiring dengan perkembangan maupun kebutuhan pelayanan. Sementara itu, Kepala Distrik Navigasi Kelas 1 Tanjung Priok Raymond Sianturi menegaskan, inovasi ini merupakan hasil dari semangat yang merasuk dalam urat nadi Distrik Navigasi Kelas 1 Tanjung Priok dan seluruh jajarannya, yang bersama-sama terus meningkatkan ragam maupun kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi digital. Upaya-upaya ini semua dilakukan untuk masyarakat, khususnya masyarakat maritim dan dunia pelayaran. Menurutnya, manfaat maksimal dari sistem dan pelayanan yang disiapkan oleh pemerintah melalui Distrik Navigasi Kelas 1 Tanjung Priok hanya dapat dicapai dengan komitmen bersama.
Dirimu,
mencegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyō shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zheng xue pei tai kou zhao yi fang qi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan guo. Wo de kou zhao bao hu ni, ni de kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Corcom, the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, kali ini saya Skarsari akan membahas sebuah lagu dari Fonny Sumlang. Namanya mulai dikenal sejak tahun 1986 melalui single berjudul Ratu Sejagat. Lagu ini menceritakan tentang kegembiraan seorang perempuan yang menjadi seorang ratu atau pusat perhatian orang banyak, namun ternyata semua ini hanyalah mimpi belaka. Kepopuleran lagu tersebut membuatnya merilis kembali dengan aransemen baru pada 2013. Ratu Sejagat versi baru masuk dalam album ke-9 bertajuk Kekuatan Cinta. Dalam penggarapan albumnya, Fonny bekerja sama dengan aransemen musisi John Will. Ratu Sejagat versi baru mengambil aransemen dengan unsur reggae dan shuffle agar dapat masuk ke kalangan anak muda. Pendengar, inilah Ratu Sejagat versi original yang dirilis tahun 1986.
Rasanya tekan di hatiku saat ku tatap paras wajahku di cermin. Pipi merah, bibirku merah. Mereka menentang setiap pandangan. Ku poles lagi alis mataku, hidung, telinga, jidat, tangan sampai betis. Oh betapa cantiknya wajahku malam ini. Pasti ku terpilih jadi ratu. Aku berbisik dalam hati, mungkinkah ini kan terjadi sesungguhnya. Ku langkahkan kaki menyusuri panggung pemilihan ratu sejagat. Putar ke kiri, balik ke kanan.
Voice of Indonesia.
Thank you.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.